Ja, da tror jeg vi starter opp. Dette siste gangen med forelesning. Så det jeg skal gjøre I dag å ja, avslutte de to kapitlene som pensum I, eller to av de fire kapitlene som pensum I boka til Jan Terje Karlsen. Har sagt det mange ganger, men gjentar da at I denne boka her så det kapittel 6, 13, 14 og 15 som pensum. Så den kommer da på toppen av den andre boka hvor til Vesthagen. Så jeg skal avslutte, og så skal jeg si litt grann om eksamen. Ikke veldig mye. Den jo da, det vel onsdag neste uke, den 30. I hvert fall, 30. November. Jo, var det ber dere sjekke, altså det jo sånn at dere må ha to godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver for da å kunne gå opp til eksamen. Og vi fyller da ut en liste, det basert på innleveringen I Frontor dette her, og vi fyller da ut en liste som vi sender eksamenskontoret med navnene som vi registrerer da inn I Frontor. Fra tid til annen så glipper det. Jeg har ikke noen grunn til å tro at det har glippet denne gangen her, men jeg ber dere da bare sjekke at dere da faktisk jeg håper å si oppmeldt, for det tror jeg dere på et eller annet tidspunkt får beskjed om. Så hvis det noe, så må dere da kontakte enten eksamenskontoret eller meg, hvis det viser seg at dere har levert begge obliger, men ikke fått de obligatoriske arbeidskravene godkjent. Så det det vi skal bruke dagen på I dag. Så får jeg spørsmål når det gjelder tidligere eksamensoppgaver, og da det sånn at I dette emnet her, så det bare vært en, hva skal vi si, vanlig eksamen tidligere, og det var I fjor høst. Og da ligger det den oppgaven som ble gitt I fjor høst med, jeg vil si, løsningsmomenter, altså henvisninger til der hvor vi finner løsninger, ligger I fronterommet vårt. Så de som da har spurt, og det det noen som har spurt om flere oppgaver, så har vi dessverre ikke flere oppgaver. Det vi da snakket om på tampen sist gang, det vi da finner I mappe 8, innkjøp og kontraktsadministrasjon. Og vi kom så langt at vi skal vi se nå. Vi kom så langt at vi fikk snakket litt grann om det jeg har lagt ut I en egen fil som heter da entrepriseformer. Da det sånn at boka har et eget kapittel om dette her. Altså dette jo da myntet på byggeprosjekter. Altså rett og slett forskjellige måter å gjennomføre byggeprosjekter på. Og nå gikk jeg forbi, eller jeg går forbi byggeplassen og jeg skal opp hit på morgenen, og da var det litt for mørkt til at jeg fikk sett nøye nok på et stort skilt som henger ved inngangen til porten til det avsperrede området. Men der står det listet opp da en rekke navn, altså firmanavn, på et skilt. Og blant annet står det hvem som byggherre, og det jo statsbygg. Og så sto det listet opp totalentreprenør, sto det. Og da det altså Betonmast innlandet som sto oppført som totalentreprenør. Og så sto det da prosjekterende, og så sto det da navnet på rørlegger, på elektrikerfirma, og hvem som prosjekterer og så videre. Så var det en lang liste med en 12-13 navn, tror jeg. Men det sto altså totalentreprenør, sto det. Og uten at jeg har gått inn og håper å si, tatt noe sjekk på det, men jeg vil tro, siden det står på den måten, totalentreprenør, så dette byggeprosjektet da organisert som en såkalt totalentreprise. Og vi var litt innom dette sist gang, at det går, når vi kommer til byggeprosjekter, så har vi liksom et hovedskille mellom der hvor det står totalentreprenør eller totalentreprise og det andre. Og det andre går ofte her under betegnelsen utførelsesentreprise. Men så kommer det noen navn, skal vi se, på neste side her, som sier litt mer om det. Men hovedskille, eller hovedspørsmålet ofte, hvorvidt det en totalentreprise eller ikke. Og det går på da, hvem som har ansvaret for å prosjektere bygget. Tegne det, beregne det, kalkulere det. For det jo sånn, når du setter i gang med å sette opp et stort bygg, sånn som borte på plassen her, så det mye, mange konsulenter som inne for å, hva skal vi si, kvalitetssikre, og lage da en spesifikasjon som da det bygges etter. Og da går det altså på hvem som har ansvaret for disse som sitter og prosjekterer. Og hvis det da entreprenøren som sitter med det ansvaret, da det en totalentreprise. Hvis det ikke det, da det en av de andre. Så der det et viktig skille. Og så hadde jeg tenkt å si litt grann da om disse andre, fordi dette her dukker opp da i forskjellige sammenhenger. Ja, og da står det her klart og tydelig at i realiteten så eksisterer det egentlig bare to varianter. Det totalentreprisen og det som kalles for utførelsesentrepriser. Og så det ordet ikke brukt så veldig mye, men det en betegnelse på det. Og skal vi se. I da, igjen, totalentreprisen som det står nederst her, så entreprenørens forpliktelse utvides også til å gjelde prosjekteringen. I de andre variantene så entreprenørens forpliktelser i prinsippet begrenset til å gjennomføre et arbeid basert på tegninger de har fått og beskrivelser de har fått. De skal på en måte bygge etter det de har fått, de får en forklaring på hvordan de skal bygge, for å si det enkelt. Og så skal de bygge etter den forklaringen. Det den andre varianten. Når det gjelder da den varianten, ja, gjentas dette her, med totalentreprise eller ikke, så vi behøver ikke å gå noe mer inn på det, men i litteraturen eller i daglig tale, så snakkes det da om forskjellige typer utførelsesentrepriser. Det noe som kalles for generalentreprise, det noe som kalles for hovedentreprise, det noe som kalles for delt byggherrestyrt entreprise. Så her det forskjellige varianter av det som ikke en totalentreprise. Og bare si litt grann disse ulike variantene. Ja, den kan vi hoppe over. Den hopper vi over. Tenkte vi skulle ta litt om disse forskjellige variantene. Til eksamen og i andre sammenhenger da, så det veldig viktig at vi da merker oss dette skillet mellom hvorvidt det totalentreprise eller ikke. Det står også nærmere beskrevet i boka på side 210-212. 210-212 så står dette her. Totalentreprisen nok en gang, ansvar for prosjektering og gjennomføring og valg av løsninger til prosjektet. Skal vi komme litt inn på hvorfor en del foretrekker totalentreprise? Jo, da har noe med det å gjøre at da på en måte løfter du usikkerheten og risikoen over på den som bygger. Liksom da har du en avtale om å få noe levert, og så det da de som tar den usikkerheten som ligger mange steder i et sånt byggeprosjekt. Og så det viktig å huske på at den usikkerheten tar de nok ikke gratis. Her det nok en sammenheng mellom prisen du betaler og den usikkerheten du løfter deg over på den som bygger. Så den skal noen ha betalt for likevel, eller uansett. Og da ligger det inne i prissettingen av entreprisen. Så det noe som kalles for hovedentreprise. Prosjekteringen holder vi utenom. Den kommer i neste runde. Hovedentreprise, det går på bygningsmessige ting. Da det bygningsmessige samlet hos en entreprenør. Og bygningsmessig, da må vi liksom snu oss rundt i dette rommet og se på hva liksom det bygningsmessige. Jo, dette som går i taket her, disse dragerne definitivt det bygningsmessige. Det står på det bygningsmessige. Vegget det bygningsmessige. Taket det bygningsmessige. Grunnmuren det bygningsmessige. Alt dette som går på det, alt som har med det å gjøre, det ligger da samlet hos en entreprenør. En entreprenør. Og da det jo ikke uvanlig I den bransjen at du da leier inn firmaer som tar da grunnarbeidene, gravmaskinfirma. Du leier inn noen til å støpe som tar støpearbeidene. Du leier inn firmaer som gjør mye av det som skal til for å få laget dette rommet. Men da det altså entreprenøren som leier inn disse. Når vi da kommer til det, altså det som har med prosjektering å gjøre, beregne og kalkulere og på en måte fortelle hva som skal gjøres, så det byggherren som inngår avtale med altså konsulentfirmaer, prosjekteren som tar hånd om det. Så entreprenøren på en måte bygger det de da blir bedt om. Det hovedentreprisen. Ja, det ble også sagt det, at det da lysa som skal inn I dette rommet, det har da byggherren egne kontrakter på. Og vannet som går inn der, som et rørleggerfirma, det har da byggherren egne kontrakter på. Ventilasjonsanlegget som gjør at vi får luft, det har byggherren da egne kontrakter på. Så det den biten. Men så det slik at den kan samle disse her, ja, elektrikeren, rørleggeren, ventilasjonsfirma og alt det andre, og la entreprenøren også ta ansvaret for det. Da kalles det for en generalentreprise. Da det I prinsippet bare prosjekteringen som står igjen på byggherren. Så liksom det kommer an på hvor mye du samler hos entreprenøren. Hvis du samler absolutt alt, da det en total entreprise. Hvis du samler veldig mye gjennom entreprenøren, da har vi en generalentreprise. Så går det an å splitte det opp enda mer, slik at byggherren, jeg holdt på å si, styrer og leier inn det meste av det som skal gjøres. Styrer og har ansvaret for mureren, for da ja, elektro, eller da elektrikerfirma, rørlegger, de som legger gulvbelegg, maleren og så videre. At det byggherren som styrer alt dette her. Da har vi det vi kalles for en delt byggherrestyrt entreprise. Så her kommer det an, eller det avhenger av hvor mye av dette som skal legges på byggherren, altså de som står bak prosjektet. Og så det også nevnt da regningsarbeid, da det I utgangspunktet slik at ja, som du står her nå, snakker jeg litt raskere enn jeg greier å splitte eller å kjøre frem lysbildene mine. Med regningsarbeid, entreprenøren gjør arbeidet byggherren spesifiserer, avregner etter medgått tid og materiell. Det avtales timepriser og påslag for innkjøpt materiell. Det litt mer vanlig for sånne småjobber. Så skal vi ha en håndverker hjemme, så det vel kanskje ikke så uvanlig nå at vi da får en håndverker til å se på det, og så I hvert fall mange oppfordres da til å be den gi en pris, en fast pris. Og så sier de det, håndverkeren at dette vanskelig å gi fast pris på, for at jeg vet liksom ikke hva som dukker opp. Så vi kan jo gjøre det da etter regning. Og da skal det I prinsippet være slik at du får en faktura med antall timer, og så står det hva rørleggeren har brukt av utstyr, og så, ja, summeres dette opp I en faktura med arbeid og utstyr. Da det jo I prinsippet gjort etter regning. Og det jo en del som foretrekker det, fordi det ja, kan være litt vanskelig å vete hva som skal gjøres. Ja. Det noen som har noen spørsmål? Det noen som har vært borte noe av dette her? Jeg vet du har vært borte, så jeg vet ikke om du har noen kommentar til dette her, ja. Ja. Sikkert. Ja, da. Neida. Ja. Så du kan I prinsippet nesten avtale hva som helst. Men her det også da en del standardkontrakter ut og går. Og da, nå har vi liksom snakket om ja, det mest vanlige, standardene. Og så kan du, ja, jeg håper å si avtale det meste, egentlig. Mye går jo på også, hva skal vi si, kunnskapen hos den som bygger, altså byggherren, og størrelsen på byggherren. Nå var jo, Statsbygg er jo en kjempesvær byggherre, så jeg var litt spent når jeg leste den plakaten om Statsbygg da, når det gjelder et såpass kurant bygg som jeg tror dette ute på plassen her er, så var jeg litt spent på om, om Statsbygg da inngår en totalentrepris eller ikke. Men det står i hvert fall totalentreprenør øverst på den navnelista, så da kan det tyde på at det en totalentrepris. Så trodde jeg kanskje, jeg tenkte på når jeg gikk bort dit i dag til, så tenkte jeg at jeg vil kanskje tro at Statsbygg her på grunn av den organisasjonen Statsbygg har, den erfaringen de har med å bygge, den kunnskapen de har med å bygge, og størrelsen det så trodde jeg kanskje at et større del av, hva skal vi si, ansvaret lå på dem. Men jeg vet ikke annet enn det som stod på skilt. Ja. Jeg tar litt igjen om byggherrens dilemma her da. Sterkt oppdelte og byggherrestyrte entrepriser ofte gir udekkende grensesnitt mellom de ulike leveransene og entreprenørene. Altså det går på hva som kan gleppe. Ikke sant? Hva mitt og hva ditt? Så her ligger det liksom noe i dette grensesnittet, i dette farvannet her, så ligger det oppå si noen kranglemuligheter. Hvem som har ansvar for hva, og hvorfor det har glipp i. Og da er det, derfor er det da noen som foretett i en total entreprise. Det kan godt hende det blir krangling da, men da skal du i hvert fall bare forholde deg til en kranglepart. Hvis du har disse oppdelte variantene, så kan du risikere å måtte forholde deg til mange krangleparter. Ikke sant? Da, det litt det går på, rett og slett. Ja. Mye går på kunnskap og erfaring. Og det neste kapitlet i boka tar for seg kunnskap og erfaring. Dette er på en måte et eksempel, når vi avslutter med her, et eksempel på at når vi går inn i et prosjekt, eller i en prosjektlederrolle, så vil det der, ja, selvfølgelig som veldig mange andre områder av det vi kommer borti, være viktig med kunnskap og erfaring. Og det er da kapittel 14 i boka, altså dette med faglig dyktighet, kunnskap og læring. Og nå har jeg ikke tenkt å si veldig mye om det kapitlet. Men dette er i høyeste grad lesbart for dere som da nå er på en kunnskapsbedrift som NTNU Gjøvik. Men jeg hadde nå tenkt å si litt grann om det. Og da er det altså det som er samlet under det er altså 9.1, kunnskap, læring og erfaringsoverføring, har jeg kalt denne mappa. Og den ser sånn ut. Så er det litt sånn innledningsvis som det alltid er. Liksom litt sånn definisjoner, litt forklaring av ord og uttrykk og så videre. Hvor da kunnskap i boka til da Carlsen omtales som informasjon koblet til en sammenheng, kontekst er sånn som sammenheng, og det går på dette med å tolke og reflektere. Så står det videre, kunnskap er en fornybar ressurs som akkumuleres i prosjekter, som liksom tas opp i prosjekter, som blir en del av et prosjekt, gjennom da erfaringen til de som jobber i prosjektet, for da senere å kunne anvende og forstå og håndtere ulike situasjoner og problemer. Ja, vi snakker altså ofte om hva skal vi si, fagkunnskap for å kunne løse oppgaver. Det går altså mye på dette med å løse ting. I det hele tatt, det å jobbe i prosjekt er jo veldig mye sånn, løse problemer, løse utfordringer. Og da kommer vi ikke utenom at skal vi få løst ting på en ordentlig måte, så setter det store krav til at vi vet hva vi driver med, og vi kan vårt fag. Ja, det står, jeg hopper over noen her, hvorfor det viktig. Ja, det hopper vi over. Så jeg går litt på liksom de litt spesielle tingene som da vi kommer borti, eller som omtales I dette kapitlet. Der tas de I bruk ordene, eller begrepene, som vi skal merke oss, eksplisitt og taus kunnskap. Og hva liksom forskjellen mellom disse to kunnskapstypene? Taus kunnskap, for å begynne med den. Det noen som har noen, ja, det noen som slår ned I hodet vårt? Når det kommer til et sånt ord som taus kunnskap. Ja, skal vi si at ja, dette har noe med det folk har I hodene sine? Ikke sant? Det mange som sitter med kunnskap, erfaring, og bærer det I hodene sine. Det eksempel på taus kunnskap. Det personer hvor vi ser den kunnskapen, eller det kommer til uttrykk gjennom det de faktisk gjør I jobben sin. Ikke sant? Vi har noen sånne som vet mye og kan mye, og vi går til dem. Vi finner ikke det de vet, kanskje nedskrevet I skriftlig materiale, eller I rutiner, eller I håndbøker. Der har vi den eksplisitte kunnskapen. Det det som kan på en måte uttrykkes på en, og kan da ja, kommuniseres og diskuteres basert på noe som håndfast. Det eksplisitt kunnskap. Ordet eksplisitt, det jo da en definisjon på det jo klart og tydelig. Noe som entydig. Det eksplisitt. Så når vi da kommer til denne type jobbing som vi nå har lært mye om denne høsten, hvor vi skal jobbe med folk, og vi vet at dette med kunnskap viktig, så kan det hende at vi må søke også den tause kunnskapen. Altså rett og slett snakke med de folka som kan det vi da ute etter kunnskap om, som har erfaring med det. Så når vi da skal bygge opp den kunnskapen vi trenger, så leter vi det skriftlige og se hva vi kan finne der, og så må vi kanskje søke de hodene som sitter med det de skriftlige ikke har fanget opp. Ser vi der skille mellom den tause og den eksplisitte? Slik at får vi et spørsmål til eksamen, så vet vi forskjellen mellom disse to begrepene. Ja, vi kunne også, altså kunnskap, fagkunnskap, det skal læres. Det derfor dere her. Og det jo da noe av den læringen som skjer ute I bedriftene, som skjer gjennom, hva skal vi si, formelle systemer, at du på kurs, at du da har oppslagsverk som du da kan gå til. Det liksom det vi kan finne I de formelle systemene I en bedrift når det gjelder det som har med læring å gjøre. Og så har vi den uformelle læringen. Det der hvor du lærer av hverandre. Uten at dette på en måte satt I noe system. Her står det litt, dette også hentet ifra, ja, jeg vet ikke om jeg hentet den ifra denne boka, det mulig jeg var et annet sted hentet den. Men det går altså på denne uformelle læringen, den læringen som foregår gjennom at folk setter seg ned og prater sammen for å løse ting. Og her står det altså, informal learning, altså da den uformellingen, der det altså undersøkelse eller forskning som tilsier at vi har den såkalt 80-20-regelen. Altså, hva det som skal være? Informal learning accounts for as much as 80%, altså den uformelle læringen teller for, eller teller, altså utgjør, det vel et bedre ord, utgjør 80% av den læringen som skjer ute I bedriftene. Selv om 80% av pengene brukes på den formelle opplæringen. 80% av det som blir lært, det lærer du av hverandre. Mens 80% av pengene som brukes på opplæring, det på de 20% som skjer utenom. Det jo såkalt 80-20-regelen. Så dette viser egentlig hvor viktig da, denne uformelle læringen Dette at folk snakker sammen. Ja, så står det lite grann videre I boka om ja, datainformasjon. Jeg litt usikker på hvor mye vi skal gå inn på dette her. Altså, dette her med å forstå og bearbeide informasjon. Så det brukt et eksempel her med 40 grader. Dette at ting, hva skal vi si, oppfattes forskjellig. Og vår oppfatning avhenger av jeg håper å si, ståstedet vårt. Og så det brukt dette eksempel her med 40 grader. Og klart at her på NTNU I Gjøvik, her har vi sykepleierne, vi har bygningsingeniørene, og vi har geoteknikere, heter det vel, som et område. Og hvis vi liksom bare kaster fram ordet 40 grader, så vil det sikkert være sånn at disse borte I den blokka hvor jeg sitter, blir kastet fram 40 grader I en sammenheng. En samtale hvor det snakkes om 40 grader, da innbiller jeg meg at da det kroppstemperaturen vår, sykepleierne tenker på. Ingeniørene, når det snakk om 40 grader, de tenker sikkert vinkler. Vi har 90 grader, 45 og så videre. Det demses måte å associere 40 grader på. Mens disse som driver med geoteknikk og den type ting, de tenker mer kanskje I retning av da, altså det geografiske 40 grader nord, 40 grader syd og så videre. Så det bare illustrerer da, hvordan da ulike personer med ulikt utgangspunkt vil tolke et sånt ord som 40 grader. Slik at data må bearbeides, og det må tolkes, og det må bearbeides. Det vel egentlig det som utgangspunktet her. Og det det som står nederst. Den hopper vi over. Litt rundt dette med kompetanse, som også går igjen dette eksempelet. Vi sa egentlig at når vi kommer til Statsbygg, så besitter de sikkert veldig mye kompetanse som gjør dem I stand til å egentlig kjøre dette byggeprosjektet som et såkalt byggherrestyrt entreprise. Når det gjelder kompetanse, så merker vi oss fra litteraturen vår eller fra pensummet vårt, at vi har det vi kaller for kjernekompetanse, vi har det vi kaller for kritisk kompetanse, og vi har det vi kaller for annen kompetanse. Og det jo ikke så veldig vanskelig for meg til eksamen å lage et spørsmål som går på dette her. Hva slags begreper bruker litteraturen vår på kompetanse? Og hva kjennetegner de ulike typene av kompetanse? Kjernekompetanse. Hva ligger I det ordet? Kjernekompetanse. Ja, jeg tror når dere ferdige her på NTNU I Gjøvik, noe av det dere på sikt kan markedsføre ut mot de dere søker jobb hos, kanskje kjernekompetansen. Fordi går vi inn og ser på de emnene dere har gått gjennom på disse tre årene, så dekker det veldig mye av de, hva skal vi si, viktige områdene som du kommer borti innenfor, hva skal vi si, ledelse, organisering på et sånn mellomhøyt nivå. Så dere kan en del markedsføring, dere kan en del statistikk, dere kan en del finans, økonomistyring, dere kan en god del om ledelsesfag. Dere har liksom, ja, dere har mye av den kompetansen på plass som nødvendig for å gå inn I en rolle på, la oss si, mellomledernivå. Men dere mangler kanskje spisskompetanse innenfor enkelte områder. Ja, kompetansen på topp liksom innenfor de ulike områdene. Ikke sant? Den som har studert da matematikk I 5 år sitter med helt annen kompetanse innenfor matematikk enn det dere har. De har, kall det gjerne spisskompetansen sin innenfor matematikk. Og innenfor bedriftslivet, innenfor den bedriften som dere da skal jobbe hos, så vil det da også være snakk om da, kritisk kompetanse, spisskompetanse, spesialkompetanse. Ja, det de som kan veldig mye innenfor dataområdet, eller som kan da veldig mye innenfor regnskap. Dette viktige funksjoner som støtter opp under da, kall det gjerne kjernevirksomheten, det bedriften driver med. Og så opereres det da med noe, rett og slett ordet annen kompetanse. Det kompetanse av mindre betydning. Hva nå det måtte være. Og da vil det vel kanskje være sånn når dere går inn I denne prosjektlederjobben, etter å ha hatt prosjektledelse, så føler dere dere ganske trygg på at dere har mye av den kjernekompetansen som nødvendig for å gå inn som leder av et prosjekt. Men det klart, spisskompetansen, den må dere sørge for, blir hentet inn ifra, kall det gjerne spesialistene. Vi hører især fotballtrenerne snakker om, nå om kjernekompetanse og spisskompetanse I forhold til hvordan de setter sammen fotballlagene. Spisskompetanse, og da det jo nesten... Ja, interessant å høre hvordan de da snakker om liksom de helt spesielle ferdighetene som de da på jakt etter hos en spiller. Og da kan det være, det kan være hva det å si for noe? Et eller annet ord, drill og disse her de bruker. Ikke treffsikkerhet, men liksom gå på helt spesielle ting ute på banen der. Det den kompetansen de da legger I spisskompetanse. Best uten ball jo en kjent uttalelse. Best uten ball. Dette jo hentet da ifra samme område. Dette med liksom, hva det vi har bruk for? Jeg skulle vel ha kopiert, skal vi se. Et eller annet sted, jo, der har vi. For det jo et spørsmål om, liksom, hva det vi trenger da, for å få gjort den jobben vi skal gjøre dette prosjektet? Og denne figuren sier jo da noe om verdien for prosjektet, nytteverdien for prosjektet. Og når det gjelder da kompleksitet. Og da sier jo egentlig denne figuren her at når vi kommer til liksom rene data, så ikke det så veldig komplisert. Men det gir oss heller ikke all verdens mening. Så får vi utskrift fra et dataprogram som ingeniørene bruker, så ja, det gir ikke all verdens mening. Og vi får ikke, det ikke all verdens nytte vi får av det. Informasjon, det gir heller ikke all verdens nytteverdi. Men det klart, når ting begynner å bli komplisert og vanskelig, da det, som det står fra den figuren her, det kunnskap og kompetanse, det på en måte det som betyr mest. Og da vil jo kompetanse gå veldig mye på evnen til å kunne bruke da, den kunnskapen. Dette jo noe av motivasjonen deres, sannsynligvis for å ta et treårig løp her på NTNU Gjøvik. Altså, den kompetansen deres besitter etter disse tre årene, det en kompetanse som har nytteverdi for arbeidslivet. Noen som har noen synspunkter på dette? Ja. Så står det litt i boka om, jeg hopper over noen, dette kan dere lese på egen hånd. Ja, du hopper over den. Det står da en del om dette med læring, som jeg inne på nå. Og så det noe som omtales som enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring. Har dere vært borte dette her i andre ledelsesfag? Ja, jeg satt og så på dette her i går kveld, så liksom tenkte jeg, det noen enkel måte, eller det noen... på en måte hvordan skal jeg forklare dette her uten å gjøre det gjengi på en måte det som står i boka eller det som står på nettet så tenkte jeg da at enkeltkretslæring ja, hvis vi ser på figuren da så har vi liksom norm det regelverk regelverk, adferd det det vi faktisk gjør og så det avvike som kommer igjen da på høyre side denne her figuren. Altså avviket mellom det vi faktisk gjør og regelverket. Dette her går jo mye på læring knyttet til rett og slett det å gjøre de tingene vi blir bedt om. Og rett og slett bare gjøre det vi blir bedt om. Og hva skal vi si? Læringen som ligger i det å stort sett bare gjøre det vi blir bedt om. Det blir jo litt sånn, når du skal opp til eksamen, hvis du liksom pugger det som står i boka, så jo spørsmålet, hvor mye lærer du egentlig av det? Nei, sier vi, skal du lære noe, så må du lese det som står i boka, og så må du evne å stille spørsmål til det du leser i boka, utfordre de tingene som du skal lære noe om, involvere deg i det, da vi over på mer det som ligger i dobbeltkretslæring. Så det liksom en slags prosess du igjennom. Og det jo der vi vil da, når dere tar et studie som dette, at dere da følger forelesninger, dere løser oppgaver, leser tilleggslitteratur, liksom går inn i en slags læreprosess, fordi en har erfaring med at da lærer dere mye mer. Og da sier boka litt om dette her, at de bedriftene da, som gode på det med læring, eller de organisasjoner som gode på det med læring, ja, de har, lar det være, hva skal vi si, høyt opp under taket. De lar ansatte, de som jobber der, på en måte få lov til å stille kritiske spørsmål. Det går mye på dette med å stille kritiske spørsmål. Altså, rett og slett da, ta utgangspunkt i det etablerte, og da være kritiske. Det gjelder rutiner, det gjelder praksis, det gjelder i det hele tatt det som foregår. Men da det også sånn at... du åpner opp kanskje for litt mer konflikter, litt mer diskusjoner. Og i enkelte typer organisasjoner så ønsker de ikke det. De på en måte ønsker at folk skal gjøre stort sett det de blir bedt om. I andre organisasjoner så det liksom veldig høyt opp under taket. Så dette her går jo egentlig på disse tingene. At den har erfaring for, eller vi vet at læringsprosessene og det som kommer ut av læring mye bedre, og det kommer mer ut av det, hvis du åpner opp for denne kommunikasjonen begge veier. Og det det liksom boka sier her, at det krevende å få til denne dobbeltkretslæringen, men vi har erfaring for, eller har erfaring for, at det en bedre læreprosess. Ser dere forskjellen mellom disse to? Jeg har lagt ut også noe jeg fant på nettet om disse to begrepene som brukes. Det står litt om begrepet erfaring. I boka. Substantiv erfaring brukes som den innsikt og viten som skapes gjennom å erfare noe. Dermed blir erfaringer den kunnskap som skapes gjennom opplevelse i arbeid og fritid, står det. Erfaring påvirker adferden til innehaveren, og så videre. Disse tingene kan dere lese om. Noe av tanken bak at dette kommer nå på slutten av emnet vårt, det også det at vi liksom begynner å nærme oss avslutningsfasen på dette prosjektet. Siste kapittel går på gevinstrealisering, men det går også på det at når du avslutter et prosjekt, det begynner å nærme deg avslutningen av et prosjekt, så det også viktig at liksom den kunnskapen som nå ligger i dette prosjektet, og de erfaringene som ligger i dette prosjektet, at bedriftene og oppdragsgiveren kan ta vare på det. Fordi det kommer nye prosjekter senere, hvor du da, på en måte, hvor det rett og slett blir litt for dumt hvis vi må, som det sto i en av de andre bildene her, må finne opp hjulet på nytt. Altså vi må ha måter å ta vare på denne erfaringen, slik at vi kan nyttiggjøre det senere. Ja, og de tilfellene hvor prosjektet trenger denne erfaringen for å få løst oppgaven. Skal vi se oppover den. Så står det litt igjen om metoder for hvordan da denne erfaringen kan overføres. Ja, jeg vet ikke om det er ikke det. Man kan bygge prosjektet ute på plassen her, det kanskje ikke det beste eksempelet. Men vi kunne jo tenke oss da et organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosjekt som går på å utvikle bedriften og dets medarbeidere, som liksom involverer mange. Og du begynner å skal se litt på hvordan skal vi nå da nyttiggjøre oss de erfaringene som er gjort. Jo, dette med samtaler, dette med faglige møter, temakvelder, konferanser. Ja, erfaringsmeglere og rådgivende organer, noe av dette hopper over. Status- og oppfølgingsmøter, avdelingsmøter, prosjektdagbok, håndbøker, rekvisisjoner, opplæring og etterutdanning, arkiver og databaser. Altså det går på forskjellige måter å ta vare på de erfaringene som da prosjektet har gjort. Jo, folk prater sammen, samler flere i felles møter, skriftlig materiale, nedfeller det i dagbøker, i prosjekthåndbøker, arkiverer det ordentlig, og så videre. Ja, da tror jeg vi tar pause. Og så har vi en time, og da må vi prøve å klemme inn det siste, og så skal vi si litt om denne eksamen til slutt, så tar vi den pausen. Ja, vi har liksom kommet til den siste fasen i prosjektet vårt denne høsten, og det å da gjennomføre prosjektledelsen, eller eksamen i prosjektledelse. Da på en måte dette prosjektet deres avsluttet. Og det ligger liksom i prosjekttenkningen at det noe som på et eller annet tidspunkt skal opphøre. Og kapittel 15 tar for seg da liksom den siste fasen før da prosjektet opphører. Og det kan være ulike grunner til at prosjektet avsluttes. Dere var jo en del av dette ungdoms-OL i fjor, og det var liksom når da arrangementet var ferdig, så skulle også prosjektet ungdoms-OL på en måte avsluttes. Det var helt naturlig når da lekene var ferdige. Det jo et eksempel på kanskje det boka ville kalle den normale årsaken til at et prosjekt avsluttes. Disse tingene ligger jo da i mappe 9.2 i fronterommet. Ja, vent nå litt grann. Der har jeg vent nå litt grann. Kanskje jeg la den på feil. Det ikke den der jeg skulle ha fram. Søren. Ja, da har jeg dessverre fått lagt inn feil fil. Det var litt dumt å snu det, tror jeg. Sør nå. Nei, oppsummering. Nei. Ja, den beklageligvis har jeg fått lagt inn feil fil i fronter rommet. Da må jeg ha min egen datamaskin for å få den lagt over, men skal vi se hvordan vi kan gjøre dette her. Kanskje vi får det til ved å bruke. Da sitter ikke med den fila, men da skal jeg sørge for at når vi ferdig med forelesningen, så skal jeg legge inn fila i fronterommet. Da det noen notater jeg har gjort på min egen lapp, men de notatene ikke noe farlig å vise fram. Ikke sant? Det dette da går på jo liksom, ja, den normale årsaken til at ungdoms-OL da, eller prosjekt ungdoms-OL avsluttes, det jo fordi at arrangementet fullført. Så det den normale årsaken. Men så det også en del andre mulige årsaker til at et prosjekt opphører. Jo, boka snakker om den premature årsaken. Det rett og slett da tilfeller hvor da et prosjekt på en måte avsluttes, fordi det var rett og slett ikke et grunnlag for å fullføre det. Det ble satt i gang for tidlig, og så kom man til det at her var ikke grunnlaget for prosjektet til stede, og så avslutter den egentlig prosjektet før det kommer ordentlig i gang. Det det som legges, eller som vi kan legge inn i den premature årsaken. Så den grenseløse årsaken, det prosjekter som avsluttes fordi at det vokste utover de dimensjonene som ble lagt til grunn da prosjektet ble startet. At det ble noe helt annet, og derfor så avsluttes da prosjektet. Og så det der hvor det rett og slett en kommer til at dette var dumt å sette I gang med. Dette var satt I gang uten å være nøye nok gjennomtenkt. Slik at den bare innser at ja, dette var egentlig mislykket. Og derfor så avslutter vi det. Før, jeg holdt på å si, vi kaster bort enda mer penger og ressurser I det. Og så det da der hvor prosjekter avsluttes fordi at en har feilprioritert, som det står her. Det andre oppgaver som viktigere enn dette prosjektet, og en innser at det ikke hverken skal ha eller bør ha den prioriteringen som var forutsatt. Så dette da fem grunner til at et prosjekt har slutt. Ja, det må få lov å skrive det når jeg har lagt det ned. Men da, når jeg kommer tilbake til kontoret mitt, så skal jeg legge ut denne fila I frontrommet. Så jeg vet ikke hva som skjedde når jeg gjorde dette, men jeg har åpenbart hentet opp feil fil. Ja. Ja, så... Har jeg også, ikke det bør ikke skrive, heller da, det kommer ikke til å forstå, eller det som jeg har skrevet med grønt der, så. Men altså, og da vi over på liksom prosessen knyttet til det å få avsluttet det. Og da vi da ungdoms-OL på Lillehammer, som et eksempel. Altså, arrangementet gjennomført. Vi avslutter det hele og løser opp prosjektet. Ja, de personene som var ansatt, de etter hvert slutter. Da hadde de sikkert noen ansettelsesavtaler som var slik utformet at de, ja, noen hadde kanskje permisjoner fra jobbene sine, og så jobbet de da for dette ungdoms-OL en periode. Andre gikk kanskje da ifra jobber og over I ungdoms-OL, og så innbiller jeg meg kanskje at en del av de som gjorde det hadde noen avtaler som var slik utformet at du da fikk lønn en periode etterpå, til du da forhåpentligvis fant deg ny jobb. Det kan sågar være avtaler som var slik utformet at du fikk lønn I, hva vet jeg, i 18 måneder. Hvis du da fikk annet arbeid, så opphørte da den lønnsutbetalingen fra da det selskapet som stod bak det prosjektet. Så det liksom OL-prosjektet på Lillehammer som dere da tok del I. Så kunne vi tenke oss da at dette var et prosjekt internt I bedriften, hvor da, la oss si at prosjektet gikk på å innføre nye datasystemer, og når datasystemene var innført, så på en måte overtar IT-avdelingen ansvaret for disse systemene. Da overføres prosjektet til IT-avdelingen, som da tar hånd om den videre driften av det. Så gikk det an å tenke seg da at det et prosjekt som da på en måte integreres I virksomheten på en eller annen slags måte, Det på en måte har jo litt til felles med da det at IT-avdelingen overfører og tar ansvar for det, eller en kunne tenke seg da at det på en måte flere enheter som da tar ansvaret for det som skal skje videre. Prosjektsult, det går på sånne prosjekter som det vanskelig å få stoppet, men hvor du da på en måte stryper inn på ressursene etter hvert, slik at det på en måte dør et litt mer stille, på en mer stille måte. Det alltid noe med å da sette I gang med prosjekter som det store forventninger til, og det skapes noen prestisjer, og det skapes noen fallhøyder for de som står bak sånne beslutninger. Så ser en at dette her, det må vi få avviklet på en eller annen slags måte, uten at det blir for mye støy rundt det. Og så skjer det kanskje på den måten at du da ja, reducerar vad ska vi säga si, resursbruken, reducerar arbetsinsatsen och så på något dör det lite mer sån stille död. Så det har en också då exempel på alltså rätt och rätt sultrihjäl projektet och så dör det av den grund. Ja, så det vi som projektleder for dette projektet som nå da nærmer seg avslutningen. Oppgaver til termineringsleder, altså terminering, det den som har ansvaret da for avslutningen. Jo, vi skal sørge for at jobben blir avsluttet. Når projektet avsluttet, sørge for at det overleveres oppdragsgiver. Byggeprosjektet her, det skal da, når det da ferdig, så skal bygget overleveres først statsbygg da, som eier av bygget, og så overtar NTNU Gjøvik bygget fra statsbygg mot da betaling av leie og de tingene som har med leieavtalen å gjøre. Når da bygget overleveres, så vil det følge mye dokumentasjon som byggherren da får overlevert. Vi kunne da ta sånne helt enkle ting da, som da drift, eller det som har med ventilasjonsanlegg å gjøre. Altså, rett og slett brukerhåndbøker, bruksanvisninger for å bruke et sånt uttrykk, som gjør at da de som skal drifte dette ventilasjonsanlegget har muligheten til å drifte det. Og med bygget så følger det da en rekke dokumentasjoner på hvordan ting fungerer rett og slett. Ja, sluttrapport og så videre. Avslutte alle økonomiske forhold, altså når byggeprosjektet omme, så må man sørge for å få inn alle fakturer, må sørge for at alt blir betalt, må sørge for at alt som har med det pengemessige blir gjort opp, det en del av det som går på da å ta hånd om de økonomiske forhold. Flytte personell, materialer og utstyr, ja det vil vi komme til å se ute på byggeplassen her. Når da bygget står ferdig, så vil vi se etter hvert at ja, byggekranene blir borte. Det blir ryddet opp. Gjæret som stenger av for byggeplassen blir fjernet, og så videre og så videre. Folka, brakkene blir tatt bort. Og folka blir etter hvert borte. Så liksom det jo en del av det som har med personell, material og utstyr. Avklare alle juridiske rettighetsspørsmål. Det kan være sånne ting som dukker opp, hvor du da sier at vel, før vi nå skiller lag, så må vi sørge for at på en måte alt som av eventuelle uoverensstemmelser, kontraktsmessige ting, det avsluttes. Og så det forhåpentligvis slik at vi da får avsluttet det uten at det da noen etterspill. Og så kan det hende en kommer til at ja, det visse ting her som vi innser at vi ikke kan få avsluttet helt. Da får vi sørge for å avslutte det vi kan få avsluttet, og så får vi ta diskusjon om de tingene som vi ikke får avsluttet. Det får vi ta på kammerset og prøve å finne løsninger på det. Avklare hva som skal arkiveres og så videre, kastes og slettes, oppfølgingsansvar og servicetjenester, byggeprosjektet når det avsluttet, ja, vi setter i gang dette ventilasjonsanlegget, så det sannsynligvis sånn at vi må ha på plass noen som da sørger for å skifte filtre, som sørger for å følge opp at dette fungerer som det skal, typiske serviceavtaler, personell som kan disse tingene som da leies inn eller at en da lærer opp vaktmesterkorpset eller andre til å ta hånd om disse tingene. Dette en del av avslutningsjobben, rett og slett. Ja, så står det litt om utfordringer med avslutning. Hvis vi da tenker på disse folka våre som vi har hatt med oss nå i et stort omfattende prosjekt over lang tid, Hva det som skjer videre med de? Jamfør da ungdoms-OL, går vi tilbake til OL i 94. Tenk oss den OL-organisasjonen, når den skulle løses opp, og da alle disse som da, etter hvert, når du begynte å nærme deg slutten, ikke sant? Hvis du da ikke hadde noe klarhet i hvordan du skulle løse det da jobbmessig når du var ferdig. Dette personer som en da må ta hånd om som en del av prosjektets siste fase. Ja, det, så, ellers så går det det samme igjen, dette med dokumentasjon, avslutte kontrakter, finansregnskap, det de regnskapsmessige tingene, og også dette med å foreta en evaluering av prosjektet før eller i forbindelse med at det skal avsluttes. Det også en del av den delen av jobben. Skal vi se. Ja. Dette her med å gjøre opp og dette med i hvilken grad du da, eller prosjektet har gjort jobben eller ikke, greid jobben eller ikke. Hvilke områder det som da bør evalueres og gås igjennom? Vi sa det når vi startet opp denne høsten, at prosjekter dreier seg i prinsippet om da, ja, det omtales også som jerntriangle, det en trekant, og det liksom, det koker ned til da dette med kostnad, altså det pengemessige, tiden vi har brukt, og kvaliteten på det vi har fått levert. Så når dette byggeprosjektet skal da evalueres, så går det på, liksom, har vi holdt fremdriften? Har vi holdt budsjettet? Har vi kommet opp med det produktet som vi skulle levere? Og hvis vi har greid dette, vel, da vil mange si at ja, dette har vært et vellykket prosjekt. Men så det en del ting da, som en kanskje ikke får svar på før om noe tid. Et sånt bygg som ute på plassen her, når vi kommer til kvaliteten og løsninger, så det ting som du, altså det må rett og slett brukes en tid før du da i stand til å evaluere hvor vellykket dette ble. Pengemessig ikke så vanskelig, tidsmessig heller ikke så vanskelig, men kvaliteten på produktet kan være mer problematisk. Så går det an å tenke seg andre typer prosjekter, hvor du i tillegg til da, selv det vi nå har snakket om, det pengemessige, kvaliteten på produktet og det tidsmessige, så kan det også være andre ting som det naturlig å ta med i en vurdering av hvorvidt det da et vellykket prosjekt eller ikke. Jo, det kan være prosjekter som da berører kundene våre. Og da må man jo prøve å finne ut av da, hvordan oppleves prosjektet på de kundene som vi har, og som da, jeg håper å si, møter prosjektet. Ja, vi kan tenke oss da, butikksystemer når vi på jula og handler, eller vi på et byggevarehus og handler, og hvordan vi da som kunde, hva skal vi si, opplever hvordan butikksystemene deres fungerer, hvor lang tid vi må vente før vi får betalt, hva slags utskrifter vi får når vi har levert eventuelt julakortet vårt. Altså rett og slett, hvordan virker dette systemet på oss som kunde? Det klart det ting som det naturlig å ta inn da i en evaluering eller en vurdering. Er det da systemer som da berører linjeorganisasjonen? Vel, hvordan oppleves prosjektets vellykkethet om for de? Hvordan oppleves prosjektet på omgivelsene utenfor. For eksempel da denne storfusjonen her på Gjøvik I NTNU, det prosjektet med å samordne internt på NTNU, hvordan oppleves dette ut mot, hva skal vi si, Gjøvik-Toten-området? Dette jo ting som vi på NTNU sammen med dere veldig spent på. Men så langt så har nå, når det gjelder den fusjonen, så jo så langt så virker det som om liksom, omgivelsene rundt oss ser på dette som en veldig vellykket konstruksjon. Og da ser vi at det også ting som da for enkelte typer prosjekter betyr noe for prosjektenes vellykkethet. Så da vi altså litt utenfor denne trekanten som vi nå har fokusert på I forhold til hva som prosjektets oppgaver. Ja, og når det gjelder dette byggeprosjektet, så vi kanskje enige om at riktig, eller det mulig at vi må ta flere evalueringer. Ja, vi tar en evaluering etter at nybygget står ferdig, og det overlevert da NTNU Gjøvik. Da går det mye på kostnader, og det går på tiden, og det går på liksom de gjennomføringen av prosjektet. Og så en enig om at ja, hvordan bygget faktisk fungerer, det må vi ta en ny runde på når vi har fått prøvekjørt bygget. Og så sier en det at la oss nå planlegge en evaluering om 6 måneder, om 12 måneder. Og så får vi da se hvilke erfaringer vi har høstet. Fordi det først etter bruk at vi kan si noe om produktet og hvor vellykket produktet har vært. Og så går det an å tenke seg, det uaktuelt, men går det også an å tenke seg da at det prosjekter hvor du da må altså... Det ting som skal fjernes og destrueres, og så også det et moment som kan tas inn. Ja, så dette med gevinstrealisering. Hva det vi kan hente ut av dette prosjektet I forhold til konkrete gevinster? Hvordan ser de ut I forhold til hva vi da la inn som forutsetninger når vi startet opp? Hvordan måler vi dette her? Ja, metodene for å måle det har vi her. Ja, om vi faktisk har fått ut de gevinstene som vi da har lagt inn som målsettinger, ja, gjennom intervjuer og samtaler, gjennom rett og slett finne ut av hvordan ting fungerer med å observere, gjennom å sende ut spørreskjemaer, gjennom å lage ulike nøkkeltalsberegninger. Key performance indicator, det altså rett og slett nøkkeltall. Kunne tenke oss at det var et prosjekt gående her på NTNU hvor vi da skulle bytte ut varmesystemene med nye varmesystemer og så skal den da etter en stund vurdere hvordan har effekten av disse nye varmesystemene vært jo, da gikk det an å lage altså ulike nøkkeltallsberegninger som du da kunne legge til grunn for å sammenligne Så dette altså rett og slett det å sette opp et nøkkeltall som du da kan regne på og hvor du kan konkretisere da besparelsene hvis det besparelser, inntektsøkninger hvis det inntektsøkninger, rett og slett gjør du liksom litt konkret. Og så det ofte mye diskusjoner rundt dette med nøkkeltall og hvor relevante det og om det om det blir å sammenligne epler mot epler, om det blir epler mot pærer og så videre. Men det i hvert fall en tilnærming til det å konkretisere realiserte gevinster. Ja. Hensikten erfaringer, identifisere hva som ble oppnådd, hva som ikke er oppnådd, hvorfor vi ikke greide målsettingene våre, identifisere uventede gevinster, rett og slett ja, få frem hva prosjektet faktisk har gitt. Boka og pensumet vårt går jo veldig mye på dette med å presentere oppskrifter på hvordan vi skal løse de ulike sidene ved prosjektarbeid. Og her har vi da liksom kommet til den siste fasen. Hvordan går vi frem for å løse dette her? Jo, dette må planlegges. Finn ut av hvem det som blir berørt av dette prosjektet. Fordele hvem som har roller og ansvar i forhold til det å realisere disse gevinstene. Skissere hvilke tiltak som nødvendige. Og sette opp tidsplaner. Så det planleggingsfasen. Dette, som mye annet i boka var, kan vi skissere gjennom figurer. Liksom, identifisere og planlegge. Gjennomføre og følge opp. Analysere avvikene. Så det liksom samme tenkning som vi har da tatt i bruk når det gjelder de ulike områdene vi har vært igjennom. Ha med seg kanskje at det ikke så sjelden det ser sånn ut. Ja, det var store forventninger, men det viser seg over tid at det vi faktisk oppnådde var ganske mye mindre. Men forhåpentligvis det vi har oppnådd ligget over, det vi måtte ha for at da prosjektet skulle gjennomføres. Og så sier denne litt om at ja, til å begynne med, så kan det hende at gevinstene ble ganske mye mindre. Men forhåpentligvis var det sånn at når vi på en måte fikk kjørt inn dette bygget ordentlig, tatt i bruk ordentlig, så fikk vi ut da mer av de gevinstene som da prosjektet var basert på. Men det ikke sikkert at det kom så mye ut av det som vi hadde håpet på. Men det bør i hvert fall ligge over hva da kravet skulle være. Og dette vel egentlig en kurve vi ser på mange områder. Ja. Så det nei da. Og dette jo noe vi kjenner igjen fra mange områder, ikke sant? At vi tar i bruk noe nytt. Og så viser det seg at det vi skulle, eller de forhåpningene og forventningene vi hadde, det tar lengre tid. Og så viser det seg, når vi på en måte har fått kjørt inn og begynner å få det på plass, at jo da, det ga jo gevinster, men gevinstene var ikke så høye som vi hadde sett for oss. Men forhåpentligvis var gevinstene allikevel tilstrekkelig til at vi kan si at dette var riktig, og at det var en riktig. Er det noen som har noen spørsmål til deg? Så nå har vi løpt igjennom de to siste kapitlene. Det siste kapitlet går på liksom prosjektets siste fase. Og deres siste fase, det eksamen. Eh, Ska vi se. Vi Ska vi se. Dette som jeg også har vært inne på her for 14 dager siden, dette på mange måter kontrakten mellom, det var sist gang, mellom NTNU og dere hva gjelder emne prosjektledelse. Det jo da to koder her, det SMF 1212, og så det SMF 1212F, slik at de som da tar innregistrert som fleksistudent, de går jo da formelt opp I emne 1212F. Når det gjelder det faglige innholdet, ja, vi minner oss selv om skriftlig eksamen. Det 4 timer, og det skal være fra klokka 1 til 5 den 30. november. Fra 1 til 5 skal denne eksamen være. Vanlige bokstavkarakterer, ikke noe tvil om det nå, vanlige bokstavkarakterer. Den eksamen vil komme til å berøre det vi har gått gjennom I pensummet vårt. Pensummet vårt jo da lærebøkene samt det vi har gått gjennom I timen. Og det vi har gått gjennom I timene og som står beskrevet I lærebøkene våre, det det faglige innholdet som står da I emnebeskrivelsen. Prosjektmodeller, begreper, type prosjekter, og så videre. Så her har vi egentlig de områdene som vi kan hente eksamensoppgaver ifra. Som jeg sa, når vi startet opp, dere må ha to godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen. Dere må ha vært med på IDLab 24 for å kunne gå opp til eksamen. Det sa jeg ikke I stad, men det gjelder jo dere som har prosjektledelse. Dere må passe på, sjekk, ja. Står det 9? Det en eksamensplan som dere har nå på fått tilgang på nettet? Ok. Står det på studentwebben, så skal det være klokka 9 da, altså. Ok, da det klokka 9. Da det fra 9 til 1. Det litt viktig at vi ikke bommer på det klokkeslettet. Da det fra 9 til 1. Fra 9 til 1. Dette med IDLab 24 passer på at dere har de obligatoriske kravene ivaretatt. Når det gjelder selve eksamen, så det 4 hovedoppgaver. 4 hovedoppgaver. Og det inntil 3 delspørsmål på hver hovedoppgave. Så det altså oppgave 1 ABC, oppgave 2 ABC, oppgave 3 AB, oppgave 4 AB og C. Så sånn den oppgaven laget. Det kun en side, eller en side, med disse 4 oppgavene. Og så har jeg gjort det på samme måten som jeg gjorde det I fjor. Jeg har... skal vi se. Jeg har tatt Skal vi se her. Altså jeg har gjort det på den måten at jeg har da laget en heading til hver oppgave, som for eksempel oppgave 1 her. Dette fjorårets, understreker det, dette fjorårets, hvor det står prosjektadministrasjon og initiering av prosjekter. Slik at dere på en måte har en knagg å henge de ulike oppgavene på. Så neste oppgave, det tar for seg målformulering og planlegging. Organisering og ledelse samt oppfølging av prosjekter. Så det gjort på nøyaktig samme måten i år. Så det fire oppgaver hvor jeg da har henført de fire oppgavene til liksom konkrete deler av pensumet vårt. Oppgaven som dere kommer til å få har sånn sett da samme oppbygging som denne her. Oppgaven laget slik at det de som har jobbet med emnet utover høsten og lest bøkene, de får uttelling til en slik eksamen som dette her. Det er det som på en måte er det viktige for å få en god karakter til eksamen. Det altså rett, du måtte jobbe med det stoffet som er da pensumet vårt. Så er det en fordel at selvfølgelig en fordel at dere prøver å skrive noenlunde leselig. Husk på at den som skal rette dette her får vel her et sted mellom 150 og 200 oppgaver til gjennomlesning. Og det er slitsomt hvis det er på en måte veldig mye sånn slurvete håndskrift. Vær liksom vær korte og konkrete i det dere skriver. Bruk gjerne figurer. Det å besvare gjennom å bruke, hva skal vi si, strekpunkter er ikke noe, det er en god tanke. Ja. Ja. Nei, du, det er helt umulig å svare på, altså. Helt. Alle vekter slikt, ja. Så det betyr jo her da at hver oppgave teller 25%, da. Det fire oppgaver. Også selv om det da en oppgave. Vi bruker den, da. Ja, det gjelder vel i og for seg den dere får også. Så det er jo stort sett tre delspørsmål til hver oppgave, så det betyr jo egentlig at ved sensur så teller altså hver oppgave teller 25%. Ja. Men hvor mye dere skal skrive og ikke skrive, det er helt umulig å si, men altså bruke figurer, bruke liksom den fremstillingen av pensum som jeg har brukt i forelesningene med punkter hvor dere får frem det som er det vesentligste, det er jo det sensor er ute etter. Så eksamen i fjor, eller den eksamen dere får, er i struktur helt lik den i fjor. Så det rett og slett bare at spørsmålene er annerledes. Ja? Nei, det bør det ikke være. Så det kan være helt andre temaer enn disse her. Så det kan være... Nei, det, så ja, det er... Men det er temaer hentet ifra gjennomgangen vår og de lærebøkene vi har. Andre ting dere... Eksempler er ofte en styrke. Noen har eksempler og fra jobb eller fra egne erfaringer som i høyeste grad er en styrke i besvarelsen. Men vi vet jo at det er mange av dere som da måte, har jo ikke den... Dere kommer fra skolebenken og har begrenset med eksempler, men det er klart det er jo eksempler gitt i boka, og de går det an å referere til, og den kan finne andre eksempler. Ja. Nej, altså det å komme med eksempler i mange sammenhenger en styrke uansett det. Det det. Liksom man sliter litt med å, hva skal vi si, få sagt det på den rette måten. Det er jo ikke så sjelden det. Vi sliter litt med å få sagt dette på den rette måten, og så føler vi at vi får sagt det på en bedre måte hvis vi viser dem noen eksempler. Nei, her det sånn, da må jeg bare si det jeg sa I sted. Det boka pluss det vi har gått gjennom I timen. Ja. Det det. Ja, andre ting. Til den oppgaven som dere skal få neste onsdag, mener du? Nej, altså, det ligger til de to som ble gitt I fjor, så ligger det løsningsmomenter. Ja. Jeg har jo liksom tro på da, at det å, hva skal vi si, lage disposisjonsark, oppsummeringsark, egen oppsummeringsark til hvert enkelt kapittel I boka en fin måte å få disse knaggene som en kanskje trenger når en skal svare på en sånn eksamen som dette her. Han må ha noe å henge det på. Så gode sånne egne oppsummeringsark fra hvert kapittel. For det jo sånn her at mye av det vi har snakket om jo litt sånn sunn fornuft satt I system. Så det da å ha liksom disse knaggene, og da kan hende en greie å resonere seg frem til underknaggene. Ja, da tror jeg bare sier, jo, så var det, men det hadde jeg tenkt bare å si til slutt. Altså, dette emnet skal jo kjøres da høsten 2017, og nå det jo ikke lagt noe kabal for hvem som skal undervise og gjøre hva, men jeg interessert I studenter som kunne tenke seg jobben som studentassistent. Så da kan dere jo vente til etter eksamen, men når dere har hatt eksamen, så kan dere jo tenke på det, om det hadde vært en idé å melde seg som interessert til et sånt oppdrag neste høst. Kravet vel egentlig at dere må ha en B, tror jeg, til eksamen. Ja. Da sier jeg bare lykke til. Og så det vel noen av dere som kommer I mikron etter lunsj, men ja. Ja. Og så skal jeg legge ut. Første jeg gjør når jeg kommer tilbake på kontoret at jeg skal legge ut det siste kapitlet I fronterrommet.